ostoi cae dentoi malcasas la agion. Dec miloi da geionuloi rifugis sen gepatroi, cae ofte ancau sen legitimilo au documentoi al Europo. Per ciferezza bildigo, estonte ilia agio estu taxebla sen damagia rentgena radiado. Circa 28 milionoi da infanoi, laudire tutmonde estas rifugiantoi, el ciui 17 milionoi en la propra lando, cae 11 milionoi en fremda lando. Tion ciu case pruvas antaunelonge aperinta rapporto de la por infana help organizo UNICEF. Lau tiu rapporto, ancau pli cae pli da infanoi forlasas sian heimlandon sen siai gepatroi. Dum la pasinta iaro proximume 100.000 sen accompanai geiunuloi en entute 78 landoi petis asilon. Tio estas la triobla nombro ol en la antaŭa iaro. Tiui infanoi estas aparte minacatai de misero kaj misuso, avertas UNICEF, kaj postulas pli bonan protekton. Tiun protekton laŭ la UNO konvencio pri infanaj rajtoj azila lando ankaŭ devas doni al malpli ol 18 jaruloj kaj krome ankaŭ medicinan helpon kaj klerigon. La plenkreskeco do iom decidas pri la ŝancoj. La aĝo ankaŭ en la punjuro estas decida. Kun 14 jaroj junulo fariĝas punjure respondeca pri siaj misagoj. Sed de kie oni scias la aĝon de iu, kiu ne povas aŭ ne volas montri legitimilon? En duba kazo, la instanzo ordonas constaton de la agio. Tiam iugeiai medicinistoi concludas de la biologia evoluitezzo pri la agio. Tiui iugeiai medicinistoi nome occupigas ne nur pri mortintoi, sed ancau pri vivantoi. Char homoi, depende de siai genoi cae de sia vivo stilo, malsame disvolvigas. La agio ciam nur povas esti taxata. La gisnunai esploroi help de rentgena radiado estas disputatai, oni timas post radiada in sequajoin. Esploristoi en Graz nun celas oferti alternativon. Ili volas montri che mesurajoi ricevitae el sen radiada magnetreson tomografio morroto estas taugai por la taxado de la agio. Pro la tridimensiezzo, tiui mesurajoi povas ancau esti pli precisai ol gis nunai mesurajoi. La ebla mistaxo gis nun situis ce 9 monatoi, cio per novai metodoi estus reductebla al 6 monatoi. Quancam la tecnologio por tio estas nova, la aliro estas malnova. Ostoi de la mano, la claviclo, cae la saggio dentoi de ciam liveras indizoin pri la agio de homo. La esploristoi en Graz conservis por la testoi iam 320 datumaroin el moroto pri iunai austroi en la agio de 13 gis 23 jaroi. La computilo lernas la schema in desegno in de tiui datumoi cae comparas ilin cun novai datumoi. La medicinistoi tiel ricevos por sia taxado ciferezzan assistanton. La esploroi iam montras che la sistemo funccias, tamen ancora o dauros quelcain iaroin gis la practica applicado, char por la mesurado necessas sen movezzo de la concernai ostoi audentoi. Cai oni testos ancau anoin de aliai etnoi, por constati differenzoin. La datumoi de rifugintoi tiu cele ne helpas multe, char ilia vera agio ofte ne estas conata.